O dogajanju v teh dneh v Rovtah pa muzejski svetnik, zgodovinar Jože Dežman. Najprej lep pozdrav.
Pozdrav tudi vam.
Kako ste najprej vi doživeli to, kar se je v Rovtah dogajalo v zadnjih dneh?
No, glejte, jaz mislim, da se je spet pokazala tista temeljna razlika civilizacijska, se pravi, mi imamo v Sloveniji eno stran, ki hoče mrtve pokopati, zdaj ali simbolno ali realno, in jih hoče imeti dostojanstvo na javnem spominu, in pa eno stran, ki pač mrtvih noče pokopati in ustraja na nadaljevanju državljanske vojne. Jaz bi dal kot ilustracijo to kapelco, ki so jo 1. novembra 1944 v Rovtah postavili in kjer so imena vseh dotedaj v vojni padlih, umrlih, ubitih Rovtarjev. To pomeni, to je en spravni spomenik, ki še danes drži. Na drugi strani smo pa slišali besede gospoda Lukšiča, Repeta in Pirjevca, ki so bile pa povsem podobne izjavam Ribičiča in Popita proti Kocbeku leta 1975, ko izide ta intervju v Zalivu, in ko sta oba tulila, da ni govora o narodni spravi, da s izdajem kolaboracijo nobenega stika in da more ta prekletstvo spomina in ta zasrmovanje mrtvih in živih trajati naprej. To se je v tem primeru izjemno lepo pokazalo, kajti v Rovtah se je praznovala 20-letnica postavitve farnih spominskih plošč, kar je simbolna vrnitev mrtvih v javni spomin. Postavljena je bila razstava, kjer se je dodatno pokazala skrb krajanov za resnico in zgodovinski spomin. Organizirana je bila okrogla miza, ki je bila izjemno kvalitetna, in tudi prireditev sama včeraj je bila dovolj nazorna, da je pokazala, da je v duhu spomina na vse žrtve totalitarnih režimov, nasprotna stran je pa na dan spomina na žrtve totalitarnih režimov branila totalitarne zločince in sramotila žrtve totalitarnega titoizma. Skratka, pokazalo se je to, da se titofilna ultralevičarska stran vrača v svinčena 70. leta. Na nasprotni strani bi pa rekel, da je bilo to prizadevanje v znaku odpuščanja, sočutja, sožitja, resnice in pravice tudi zadosti jasno izraženo. Da pa je ta spor dovolj nazoren, je na vse zadnje pa na eni razmeroma kvalitetni in ostri ravni pokazal tudi govor Janeza Janše, pa tudi jaz mislim, da in gospod Juhant in gospod Logaški župan so razmeroma civilizacijski razkorak ali pa razpor, ki je v družbi zelo lepo pokazala.
Jože Dežman, ali vas je presenetil ta nervozen odziv partizanske strani? Nekako imamo občutek, da bi še tolerirali recimo zbiranje ob Hudi jami v Kočevskem Rogu na Teharjah, takoj pa, ko se govori o kakšni spominski slovesnosti, o obletnicah, pa ne več.
No, jaz bi najprej ne bi žalil partizanov s tem, da bi jih primerjal z Lukšičem, Repetom, Pirjevcem in Stanovnikom, a ne to. Tukaj gre le za tisto ultraradikalno poststalinistično elito, ki nikakor ne sme in ne more biti predstavnik partizanščine. Na drugi strani pa ta elita je demonstrirala nekaj, če mora se reče memoricita, ne, se pravi ubijanje spomina. Njim je ob štirih dombranskih uniformah v Šentjoštu jim je odtrgal glavo, se pravi so zgubili pamet. Ampak vprašanje, ki jim ga moramo postaviti, pa to je, koga bi pa partizani po vojni pobijali, če ne bilo domobrancev. Kako je možno, da je končno v ljubljanski provinci skoraj dvakrat več žrtev smrtnih med domobranci kot med partizani? Kako je možno, da je partija skoraj vse partizanske sile mobilizirala iz cele Slovenije v ljubljansko provinco, da bi premagala domobranstvo in ga ni? Jaz sem dal na okrogli mizi ameriški primer, kjer imajo mrtve iz svoje državljanske vojne vse pokopane, kjer odkupuje en fond, na primer zemljo velikih bitk, da bi tudi ohranili v pokrajini spomin in kjer pišejo knjige, naprimer, zakaj so se borili. In to razumeti, se pravi, podobno pokopati žrtve in razumeti, zakaj so se na obeh stranih borili, zakaj so si prizadevali, je tisto spodobno prizadevanje, ki ga očitno ta ekstremni teroristični del titoizma ne more prenesti. In s tem seveda partizanstvu, kot enemu kompleksnemu pojavu, dela neizmerno škodo, ampak ta totalitarni izrodek, ki je pa potem partizanstvo požrl, se pa prav v luči tega norenja izredno jasno kaže. Tako da je, če ne drugega, saj za diagnozo te bolezni, so vsi tile patološki izpadi zelo koristni.
Mogoče še tole zanimivo opažanje. V Rovtah smo videli množico slovenskih zastav, protestniki pa so skoraj da vsi v en glas mahali zastavami nekdanje socialistične države. Na nek način to pravzaprav težko razumemo, ne?
Jaz bi rekel, da tam je šlo za eno, po pojavni obliki gre za eno zmedeno mešanco simbolov, gre tudi, če pogledamo same somatske oblike, a ne, ki ti simbole nosijo, so razmeroma neurejene, zmedene, a ne. Nosili so komunistične zastave, se kaj bi drugega rekel. Drugo je, da so pa nosili pazificirane titovke, a ne, oziroma to, kar nosijo na glavah in česar partizani niso nosili, a ne. Se pravi, na en stran komunistične zastave, na drug stran nacionalistično falsificirane partizanske kape. To kaže vso obupno zmedo, ko sami ne vedo, kaj bi radi bili, ali narodni osvoboditelji, ali revolucionarni teroristi. Zmeda je taka, da jim res Bog pomaga.
Matjaž Hanžek je celo izjavil, da bi bilo treba tako srečanje, kot je bilo v Rovtah, prepovedati, da je kaznivo.
No, jaz mislim, da temeljna zmeda, ki se tukaj pojavlja, je zloraba pojma kolaboracija. Dieter Blumenwitz je v najboljši študiji mednarodno pravni o razmerah v Sloveniji 41-46 jasno pokazal, da je kolaboracija ni pravni pojem, je politično zlorabljen, se pravi, je že tukaj pomota, a ne, gospoda Hanžka, tragedija je pa ta, da je bil tak zmeden človek, varuh človekovih pravic, in on varuje, se pravi, pravice zločincev, ne varuje pravice žrtev, še danes. To se pravi spet zelo ilustrativna izjava, ne? Kako pa razumno na to odgovoriti, pa že gospod Jamrek v sobotni prilogi delajo spomen, ki Hribar odgovoril, da je pravica zbiranja, spominjanja in pluralnega izražanja osnovna pravica in bolj, ko se bomo nazorno, tako kot je bilo v tem primeru, sej ta, ko bodo ta polarna stališča bolj jasna, bolj bomo prisiljeni potem za uveljavljanje svojih stališč uporabljati tudi argumente. Groza mitingaštva, ne, komunističnega ali pa bolj neostalinističnega je bila pa ta, da je pitje veliko argumentov pa mala. Ne. Tako da ne bi bilo nič narobe, če se malo sedajo, kaj preberejo, kaj preštudirajo in se potem morbiti v kakšni bolj kulturni obliki vrnejo v slovensko javnost.
Vas je morda presenetilo, kar je storil minister Jakič, ki je od predpostavljenega vojnega kurata Milana Preglja zahteval poročilo o njegovi udeležbi v uniformi v Rovtah. Se pravi, da se vojni kurati ne smejo udeleževati takih srečanj.
Jaz moram reči, da kolega Jakič je afirmiral že vojnega zločinca Franca Rozmana Staneta, ne? In po tej logiki je samo pač se pridružil svojim kolegom v trpljenju, kako hvaliti zločince in zasramovati žrtve. Ne? Tako da tukaj jaz res ne vem, kako bo poskušal duhovne obligacije vojnega kuratstva usmerjati. Ne? Se pravi, tukaj si res ne bi pokomentirati, bo že mogoče tudi njega pamet srečala.
Jože Dežman, hvala lepa za pogovor.
Tudi vam.